Toko fahaenina. Tamin'izay Darius mpanjaka ny nanome baiko ka natao ny fikaroana tao amin'ny trano nisy ny taratasy ny harena napetraka tany Babilônina. Dia nisy oroana ambokita tao Ekbatana, ilay toerana voaary mafy tany amin'ny faritany Medi, ka izao no afatra voasoratra tao. Tamin'ny taona voalohany nanjakan'ny Kirosy mpanjaka dia nanome baiko toy izao momba ny tranon'Andriamanitra ny Jerosalema izy. Aoka orona indray ilay trano mba hanoloran'izy ireo sorona. Tokony atao mafy tsara ny fototra ilay trano, ka hoe mpolakio ny haavony ary hoe mpolakio ny sakany. Ary atao telo an-dalana ireo vato lehibe nakodidi ary ray an-dalana ny hazo. Aoka ny tranon'ny mpanjaka no hiantoka ny lany. Aoka koa entina miverina ny fitaovana volamena sy volafotsy ny tranon'Andriamanitra izay nalain'ny Nebukadnezara tao amin'ny tempoly tany Jerosalema ka nentiny tamin'ny Babilônina. Aoka ireny averina any amin'ny toerany ao amin'ny tempoly any Jerosalema ka apetraka ao an-tranon'Andriamanitra. Aza manantinantinandry tatenay governora ny ampitany renirano, sisy etarabozy anay mba amin'ireo namany dia ireo governora lefitra ny ampitany renirano. Aza elingelenina ny asa momba n'io tranon'Andriamanitra io. Aoka ny governoran'i Jiosy ny antim-panahy nanorina azy io indray eo amin'ny toerany taloha. Ary nanome baiko any amin'izay tokony ataonareo amin'ireo antim-panahyn'i Jiosy ireo mba hanorenina indray an'io tranon'Andriamanitra io. Ary avy eo amin'ny trano fitehirizana ny harena mpanjakana izay misy ny hetra avy any ampitany renirano no hanomezana avy hatrany an'ireo vatan-dehilahy ireo mba handoavana izay lany ary omena azy ireo foana izany. Tsy maintsy omena azy ireo tsy tapaka isan'andro koa izay ilaina, dia vatotrombolahy sy ondrolahy ary zanak'ondry atao fanaritra doranao an'Andriamanitra ny lanitra, ary koa varim-bazaha, sira sy divay ary menaka arak'izay lazain'ireo mpisorona ny Jerosalema mba hanolorany tsy tapaka fanaritra sitrak'ilay Andriamanitra ny lanitra sy hivavahany ho an'ny mpanjaka sy ny zanany. Ary nanome baiko aho fa izay tsy manaraka an'izao didy izao dia akana azo iray ny tranony, ary antony eo amin'izany azo izany izy ka ataoka abinem-bahoaka ny tranony. Ary ilay Andriamanitra izay nampitoetra ny anarany any Jerosalema anie hanongana an'izay mpanjaka na olona mitady anao zavatra tsara-dalàna ka mandrava an'ilay tranon'Andriamanitra any. Za Dariosy no manome baiko, ka aoka tao avy hatrany izany. Dia nanaraka avy hatrany ny teniny Dariosy mpanjaka tatenay governora taty ampitany renirano sisy etarabozy anay sy ny namany. Ary nitoizan'ireo antim-panahyn'i Jiosy foana ny fanorenana ka nandroso tsara, satria nampahery azy ireo ny faminaniany akaim-paminany sy Zakaria zafikely ny ido. Koa nanorona sy namity ilay trano izy ireo noho ny baikon'Andriamanitra ny Israely sy ny baikon'ny Kirosy sy Dariosy ary Artakiserisesy mpanjakan'ny Persa. Dia vitan'izy ireo ilay trano tamin'ny andro fahatelo ny volana Adara tamin'ny taona fahaenina nanjakan'ny Dariosy mpanjaka. Ary nitokana nio tranon'Andriamanitra io tamin'ny mpifaliana ny zanak'Israely dia ny mpisorona sy ny levita ary ny sisa tamin'ireo avy any an-tsesitany. Izao avy ny natolotra izy ireo tamin'ny fitokanana nio tranon'Andriamanitra io: omby zato, ondry laroanjato, zanak'ondry efajato ary koa osy laharoambin'ny folo fanaritra noho ny ota ho an'ny Israely rehetra araka nisan'ny fokon'ny Israely. Dia nitendren'izy ireo araka ny sokajiny avy ny mpisorona ary araka ny fizarany avy ny levita mba hanao ny fanompoanan'Andriamanitra tao Jerosalema arak'izay voasoratra amin'ny bokyn'i Mosesy. Nankalaza ny paska tamin'ny 54 ny volana voalohany ro avy any an-tsesitany. Ary niara-ny dio mpisorona sy ny levita ka nadio avokoa. Koa ny vonoina izy ireo ny biby atao sorona amin'ny paska ho an'ireo rehetra avy any an-tsesitany sy ho an'ireo mpisorona rahalahiny ary ho an'ny tenany. Dia nihinana n'izany ny zanak'Israely izay nody avy any an-tsesitany mba amin'izay rehetra nomba azy ireo ka niala tamin'ny fahalotoan'ireo firenena teo amin'ilay tany mba hitady an'i Jehovah Andriamanitry ny Israely. Ary nankalaizan'izy ireo tamin'ny mpifaliana ritra ny fito andro ny fetin'ny mofo tsy misy lalivay. Fa nataon'i Jehovah izay ampifaly azy ireo ary nataony niova fo tamin'izy ireo ny mpanjakan'ny Asiria mba hanampy azy ireo tamin'ilay asa momba ny tranon'Andriamanitra dia ny Andriamanitry ny Israely.